No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Terveisiä Israelista ja erityisesti sieltä arabikylistä ja druusikylistä. Mä laitoin tuon uutiskirjan jakeluun tuossa tammikuussa, niin mä sain semmoisen kiukkuisen kirjeen näiltä sisarelta ja hän sanoi, että ei hän voinut lukea kuin sen ensimmäisen kappaleen ja sitten alkoi tökkimään, kun siinä arabit mainittiin ennen juutalaisia. Ja sitten hän vetosi siihen Raamatun kohtaan, että juutalaiselle ensin. Ja minua sitten tietysti se tilanne vähän huvitti, mutta toisaalta sitten säälitti sen kirjoittajan hengellinen tilanne, että Raamatun kohta, mikä sanoi, että juutalaiselle ensin, niin se tietysti puhuu historiallisesta totuudesta, että Jumala tarjosi ensin juutalaisille evankeliumia, tarjosi pelastajaa ja tarjosi helluntaina hengen täyteyttäkin. Lähes kaikki oli juutalaisia, jotka oli ainoastaan sillä hetkellä paikalla. Mutta ei sitten kuitenkaan lähetyskäskyn yläpuolella ole suurempaa otsikkoa, että juutalaiselle ensin, vaan ymmärrän niin, että kun sana sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luodulle, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, niin sitten se voi jollakin olla se alaotsikko, jos hänet on kutsuttu siihen juutalaistyöhön, niin silloin se on hänen kutsumuksessaan juutalaiselle ensin. Mutta me teemme työtä siellä arabikylissä sen takia, että Jumala on sanonut, että siellä pitää tehdä työtä, ja ne on erittäin avoimia ja myöntämielisiä, ja siellä syntyy keskusteluja ja siellä syntyy tilanteita, joissa myöskin ihmiset haluavat, että me rukoilemme heidän puolestaan. Siellä eräässä druusikylässä sitten, druusit on siis sellainen ryhmä, jolla on semmoinen oma uskonto, jossa on jonkun verran muhammettilaisuutta, jonkun verran juutalaisuutta. Heidän oppi-isänsä on Jetro, eli tämä Mooseksen appi-isä. Mutta se uskonto pohjimmilta on salattu. Eli he ei kerro sitä ulkopuolisille sen sisältöä. Joskus sieltä jotakin pientä syvällisessä keskustelussa lipsahtaa. Niin sitten siellä eräässä kylässä menimme sellaiseen poliisin perheeseen. Tai olimme siinä pihalla vieraana, kun oli lämmin ilma. Ja sitten siinä kaksi sukupolvea, siis olisiko se ollut sitten sen miehen äiti ja sitten miniä, jotka siinä pesi isoa astiallista kanoja siinä pihassa, oli varmaan aamulla teurastettu, ja sitten se mies sanoi, että hän on poliisi, ja toivotti tervetulleeksi kotiinsa. Ja sitten siinä oli semmoinen 7-8-vuotias tyttö, ja sille pienelle tytölle sitten se isä sanoi, että järjestä sinä näille vieraille sitten kahvit. Ja niin se pieni tyttö lähti sinne sisälle, ja tuli hyvinkin nopeasti sitten pienten kahvikuppien ja kahvin kanssa sieltä. Se oli sitten sivuasia. Mutta sitten kun se tyttö toi sitä kahvia, niin minä huomasin, että hänen kaikki nämä käsivarret oli jonkun semmoisen ihottuman tai vielä pahemman sairauden vallassa. Ja sitten myöskin kasvoista toinen puoli. Ja sitten kun se keskustelu eteni, ennen kuin oltiin lähdössä, niin minä kysyin sitten isältä, että mitenkä se olisi, jos me tämä evankeliointiryhmä rukoilisi sinun tyttäresi puolesta, niin hän sanoi, että joo, että englanniksi, että kyllä se käy, mutta sitten hän sanoi, mutta näitä tyttöjä on kaksi. Ja sitten hän haki sieltä toisen tytön, hän oli identtiset kaksoset, ja niillä molemmilla oli se sama sairaus samalla tavalla siinä kehossa, samoissa paikoissa, sama kasvonpuolikas ja sama käsi, toinen käsi pahempi ja toinen vähän lievemmin. Ja sitten se olikin liikuttava kokemus, kun niitä tyttöjä tuli kaksi sinne minun eteen ja meidän eteen, ja sitten rukoiltiin heidän puolesta, että Jumala kirkastaisi poikansa Jeesuksen tässä perheessä myöskin ihmeen kautta. Eli siellä syntyy tällaisia monenlaisia asioita, ja kerron vielä toisen menen kohtaisten tekstiin. Olisi kiva kertoa vaikka koko Raamatun ja vain ihania kertomuksia Israelista, mutta tiedän, että ne ei pohjimmiltaan sillä tavalla kuitenkaan ole se sana. Ne on enemmän sanan hedelmä. Niin sitten siellä jossakin druusikylässä törmättiin, sitten mentiin, siellä on hyvin semmoisia jyrkkiä katuja, ja mentiin sitä jyrkkää katua ylöspäin, ja sitten siellä semmoisella kuistilla sitten nainen huiskutti meille, kun joku siitä ikkunasta antoi evankeliumin, sanoi, että hän on kristitty, että tulkaa hänelle sitten, hänen luokseen kahville, ja minä sitten sanoin, että sanokaa siitä ikkunasta, että kun me olisimme vastakkaisella puolella auto ajamassa, että ei me nyt ehditä, että me käydään tuolla ylhäällä, ja me käytiin siellä ylhäällä kylässä ja sitten Jumala kuitenkin johti niin, että tultiinkin sitä samaa katua alaspäin. Ja hän oli taas siellä kadulla kuistilla vilkuttamassa, tulkaa kahville. Sitten me sanoin, että no, nyt me ehditään kahville, että me on viety sinne ylös evankeliumi. Ja sitten hän sanoi rehellisesti, että hän on katolilainen ja mies on kreikkalaisortodoksi. Ja sitten käytiin vähän sitä perustusta läpi, että mitä uudesti syntyminen merkitsee. Ja kyllä hyvin pian alkoi ymmärtämään, että hän varmaan tarvisi jotakin enemmän. Sitten hän yhtäkkiä kysyi, että vaatiiko se uhrauksia, jos ryhtyy niin kuin oikeaksi kristityksi. Tai jotenkin tällä tavalla hän sanoi. Ja sitten miksi hän silleen kysyi, niin hän päätteli siitä, että kun me on Suomesta asti sinne tultu hänen kyläänsä, että se on maksanut meille jotakin. No joku sitten vähän vähätteli sitä, että no ei se nyt, että kyllä se on tärkeintä, että sinä uudesti synnyt. Mutta sitten hän lopulta suostui, hän suostui se ratkaisua vielä tekemään, mutta hän suostui siihen, että me rukoilemme hänen puolestaan. Ja sitten kun mä laskin kädet hänen päällensä, niin sitten hengen maailma avattiin ja näytettiin sitten se hänen elämänsä alku, tai oikeastaan vähän ennen sitä. Mutta ennen kaikkea se päähuomio oli siellä, että siellä äidin kohdussa oli lupauksen lapsi, että ilmeisesti se äiti oli joko ollut kokonaan lapseton, tai sitten sillä tavalla, että hän oli rukoillut tyttölasta. Ja hän murtui sitten, kun mä sanon, että sä oot lupauksen lapsi, että Jumala on, sä oot niin kuin rukousvastaus. Silloin mä aloin tajumaan sitä hänen kysymystään, että merkitseekö se jotain uhrauksia. Mä ymmärsin, että kun tämä ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin kyllä se voi merkitä vähän niin kuin Paavalin kohdalla, että tulee uhrauksia. Koska Paavalikin sanoi, että minut oli valittu sieltä jo äidin kohdusta asti julistamaan tätä Jumalan valtakuntaa. Ja näin sitten jätimme hänetkin sinne Jumalan armon haltuun ja toki sitten annoimme hänelle sitten yhteystiedotkin, että jos hän haluaa tietää jotakin lisää, niin me olemme valmiit häntä auttamaan eteenpäin, löytämään Kristus ja löytämään myöskin se kutsu ja se vaivan näkeminen. Sitten kävimme siellä sillä tavalla, että hengellisesti koin jotenkin sellaista, että pitää tientää keihästä Jeninin kylkeen ja Nabluksen kylkeen ja mentiin niin lähelle, kun sinne A-alueen rajalle pääsee sitten menemään. Ei voitu mennä niistä porteista läpi, mutta luotettiin sitten siihen, että joku sinne sitten sitä sanomaa vie eteenpäin, kelle siinä lähellä on jaettu. Ja se onnistui kahtena eri päivinä erittäin hyvin, toisena Jeninin lähellä ja toisena Nabluksen lähellä, että Jumala avasi sinne semmoisia hetkiä, milloin siellä oli ihmisiä paljon jollain torilla tai kadun varressa, kaupoissa ja muuta, että se onnistui se materiaalin jakaminen. Ja sitten Jerikoon mentiin kuitenkin sisälle ja siellä oli taas tälläkin kertaa erittäin myönteinen vastaanotto. Sitten minua lohdutti sitten yhtenä iltana, kun mä olin lähettänyt yhdelle veljelle semmoisen pyynnön, että kun oli tullut semmoinen joku opillinen kysymys mun sähköpostiin, niin mä sitten kirjoitin mun kollegalle, että vastaa sinä tähän, että minä keskityn nyt tähän evankeliumin työhön. Niin sitten hän lähetti seuraavana päivänä tekstiviestin, jossa sitten hän kertoi, että hän on tehnyt sen, mitä on pyydetty. Ja sitten hän oli laittanut sinne kaksi raamatun jaetta sitten niistä suloisista jaloista, jotka ilosanomaa vie sinne vuorille. Ja hän ei sitten totisesti tiennyt, että me oltiin just se päivä oltu vuorilla ja se jotenkin siunasi, kun sitten seuraavaksi päiväksi mentiin vuorille ja vielä sitäkin seuraavaksi päiväksi mentiin vuorille, niin se jotenkin se sana alkoi niin kuin elämään, että se ei ollut vaan niin kuin jotenkin fraasi täällä Raamatun lehdellä, vaan että se alkoi oikein konkreettisesti elämään, että niiden jalat on suloiset, jotka sanomaa vie. Niin se on Jesaja 52:7, kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Niin siinä on jotakin vielä sellaista omaa hohtoansa, että saa siellä vuorilla julistaa, että hän on kuningas. En mä osaa sitä enempää sanoin kuvailla, mutta siinä on vielä jotakin sellaista, että kun sä ensin kapuat sinne tai menet autolla tai joskus vielä kävelet vähän lisää, kun ei autollakaan pääse, niin siinä on jotakin sellaista taivaallista, että saa sinne mennä. Mutta se on kaikki meidän etuoikeuttamme tehdä tätä valtakunnan työtä. Mutta sitten, mitä mä olen sitten ajattellut tänä päivänä, päivänä sitten niin kuin tekstiksi, niin se on hyvin semmoinen laajakin asetelma, ja huomaan, että on vähän, no nyt rupeaa löytyy teksti edes, niin sellainen, me ymmärretään niin kuin ristin sanoma selkeästi, että kun me saarnataan sitä tuolla maailman ihmisille, niin me ymmärretään se puoli siitä selkeästi, että siellä toiset ihastuu ja toiset vihastuu, eli se jakaa siellä pimeässä maailmassa. Ja ymmärretään toki se helposti siellä Kolkatan kummullakin, että kun Jeesuksen risti oli keskimmäisenä ja sitten niiden ryövärien ristit oli kahta puolta ja toinen katui, niin me ymmärrämme, että se, voisiko sanoa, se vedenjakaja oli siinä puolessa välissä, eli se jakaja oli Jeesuksen risti. Toinen oli menossa paratiisiin, eli todellisuudessa siis taivaaseen loppujen lopuksi Jeesuksen kanssa, ja toinen kadotukseen, ja se jakaja oli risti. Ja tietysti laajemmassa mielessä ristin sanoma, ja tietysti ennen kaikkea ristillä riippuva Jeesus. Niin tämän me ymmärrämme varmasti jokainen helposti, ja ymmärrämme, kun menet tuonne pimeään maailmaan julistamaan, että joku sanoo, että tämä on ihana asia, ja hän ottaa sen vastaan, ja toinen sanoo sitten vaan sulle, että no tämä olisi kiva asia tuolle naapurille, ja työntää sen sitten sivuunsa. Ja sitten tulee joku, joka oikein henkivalloissa sitten vihastuu. Niin tämä puoli varmaan on jokaiselle selkeä. Mutta sitten alkaa ajatella sitä asiaa, että mitä se risti muuta merkitsee kuin sitä roomalaista teloitusvälinettä. Tai mitä se muuta merkitsee kuin sitä fyysistä ristiin naulitsemista. Niin siinä voi olla, että koulukunnat jo alkaakin vähän jakaantumaan. Mutta Jeesus sitten sanoi jo eläessään, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä. Ja toisessa kohdassa sanotaan, että päivittäin, että ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. No nyt siinä ei tietenkään enää puhuta sitten siitä roomalaisesta teloitusvälineestä yhtään mitään. Siinä puhutaan jostakin muusta. Ja mikä se sitten voisi olla se risti, joka pitäisi päivittäin ottaa? Ei siihen ehkä yhtä sanaa ole vastaukseksi. Joku julistaja toki määritteli sen semmoisella yhdellä aika lyhyelläkin lauseella, että ottaa joka päivä se pyhä ylipapillinen kutsumus, jolla meidät on kutsuttu pimeydestä valkeuteen, saatanan valtakunnasta rakkaan pojan valtakuntaan. Niin ehkä se on semmoinen lyhin määritelmä. Eli ottaa se uuden elämän haaste, minkä olen saanut uudesti syntymisessä vastaan, ottaa sen tuoma haaste joka päivä vastaan ja seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Mutta sitten se tietysti on laajempi kysymys. Risti siis jakaa nyt siellä ihmisen sydämessä. Kun Jeesus sanoi, että ottakoon joka päivä ristinsä, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, se on tarjolla ja minun pitää tehdä valinta, otanko minä sen vai enkö minä ota sitä. Siis puhun nyt uskoon tulleille ihmisille, jotka on jo Jeesuksen opetuslapsia, niin hyvin usein se tulee se valinta joka päivä, olenko minä tänään valmis ottamaan ristini ja seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. No siinä voi tulla sellainen tilanne, esimerkiksi Pietarille siellä hiilivalkean äärellä hän kielsi mestarin ja sanoi jo hyvin tiukkasanaisesti, jo jopa kirotenkin, minä en tunne sitä miestä. Niin hän kielsi siellä Jeesuksen, hän ei pystynytkään ottamaan sitä ristiä. Toki pitää muistaa, että Pietari ei ollut siinä hetkessä vielä uudesti syntynyt, vaikka hän oli ollut jo siellä opetuslapsi koulussa sen ehkä 3-3,5 vuotta. Mutta siitä huolimatta se vaikutti hänen sydämessään hyvin liikuttavasti, että kun hän ei pystynytkään ottamaan ristiä sillä H-hetkellä. Mutta myöhemmin hän sitten oli kyllä suuri välikappale julistamassa tätä ristin sanomaa. Ja tämä on yksi osa sitä ristiä, että me emme koskaan kieltäisi häntä ihmisten edessä, koska Raamattu sanoi, että jos me kiellämme hänet ihmisten edessä, niin hän on kieltävä meidät isän enkelten edessä taivaissa. Eli yksi osa ristiä on se tunnustaa värinsä aina ja jatkuvasti ja kaikkialla. Ei tietenkään sillä tavalla, että se on joku semmoinen pakkomielle yrittää väkisellä tunkia evankeliumia jokaiselle ihmiselle, vaan ennen kaikkea, kun se tilanne tulee kohdalle ja tulee sellainen joku elämänvalinta, jossa pitää osoittaa, että minä olen Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Nyt kun me eletään tätä tällaista talouslaman aikaa, niin se voi olla hyvinkin usein se tilanne sinun edessäsi, että kun sinä menet tuonne jotakin palvelua esimerkiksi ostamaan, niin se myyjä kysyy, että tehdäänkö kuitti. Tämä on vaan esimerkki. Ja sinun pitää kristittynä sitten päättää, että mitä sinä vastaat. Sanotko sinä, ei silloin väliä, vai sanotko sinä, että tehdään? Ja mä näen sen niin päin, että tämän ristinottamisen takia olisi parempi sanoa, että tehdään. Vaikka toki sillä yrittäjällä on oma vastuunsa pitää huoli omasta kirjanpidostaan, niin minä yleensä haluan tällaiselle ihmiselle todistaa Jeesuksesta ja sanoa, että tehdään sen tähden, että minä uskon Jeesukseen. Että minä edustan totista valkeutta, enkä halua olla missään tekemisissä pimeyden kanssa. Tämä nyt vaan yhtenä esimerkkinä. Joskus siitä syntyy sitten syvällinen keskustelu. Sitten minun ystäväpiirissäni oli edesmennyt rautakauppias tuolta Kellokoskelta. Ja sitten häneltä tuli ostamaan sitten joku suurliikemies sitten ison erän jotakin rakennustarvikkeita. Ja sitten tuo kaveri sanoi, että joo, että tämä kauppa on nyt ihan ok ja hinta on hyvä, mutta on vielä yksi asia. Että hän ostaa nämä tämän nimiset tavarat, mutta sinun pitäisi tehdä kuitti eri nimikkeille. Eli se tarkoitti sitä, että hän halusi saada verovähennyksen sitten omaan firmaansa tietyille tuotteille. Niin tämä rautakauppias sanoi, että minä katsoin sitä miestä silmiin ja sanoin, että tarkoitatko sinä sitä, että minä tekisin rikoksen, jotta sinä saat verohyödyn? Ja se kaveri lähti ja ne kaupat jäi tekemättä. Ja hän pysyi pitkään pois sieltä, mutta hän tuli taas kuitenkin uudelleen. Eli risti on jotakin sellaista, että me tunnustamme värimme. Ja sitten kun tulee se vaino ja vastustus sanan tähden ja me kuullaan sitten kuinka joku opetuslapsi on tehnyt työtänsä ja todistanut, ja sitten sieltä maailmasta tulee sitten se negatiivinen palaute, niin meidän täytyisi sitten kuitenkin seistä sen sisaren ja veljen rinnalla ja sanoa, että minäkin olen hänen todistajansa. Ja pystyä se sanomaan silloinkin, vaikka joskus se jumalattoman moite siitä, että miten se evankeliumi on hänelle tuotu, niin joskus siinä on ihan aihettakin, että siinä on ollut ylilyöntejä. Niin kuin esimerkiksi siellä jossakin Floridassa joku hotellinomistaja purnas, että kun ne uskovat jako niitä rakteettia siinä uima-altaan äärellä ja sitten ihmiset heitti ne sinne uima-altaaseen ja heidän piti ne siivota pois, niin kuitenkin mä koin, että se uskova, joka sen kuuli, niin hän olisi silti pitänyt tunnustaa, että kaikesta huolimatta, että minä olen Jeesuksen opetuslapsi. Ja ehkä sillä tavalla pehmentää sitä asiaa ja sanoa, että minä pyydän sisarieni ja veljeni puolesta anteeksi, jos he eivät ole olleet oikein taidollisia tätä evankeliumia eteenpäin viemään. Eli osa ristiä on sitä sen värin tunnustamista, että minä tunnustan, että minä olen hänen opetuslapsensa. Siitäkin huolimatta, että se aikaan saa ikävyyksiä ja se voi aikaan saada sellaisia kauppoja, jotka ei toteudu ja kaikenlaisia asioita, niin sen pitää antaa tapahtua. Mutta sitten se risti pohjimmiltaan, että miten se sitten otetaan, niin kyllähän se tietyllä tavalla on hengellisyyden mittari. Eihän se risti ole sellainen asia, että minä pystyn tuosta vaan spontaanisti päättämään, että nyt minä tänä aamuna otan ristin ja seuraan Jeesusta. Niin se ei olekaan sittenkään niin yksinkertainen asia. Eli se on hengellinen kysymys. Ja jos uskova ei elä hengessä, niin hän ei kerta kaikkiaan voi ottaa ristiä, koska silloin hänen elämänsä on sellaisessa niin kuin jamassa, että hänen niin kuin kykynsä kuulla Jumalan ääntä on sellainen, että hänen vastaanottimensa on rinnakkaisohjelmalla ja Jumala puhuu yleisohjelmalla. Hän ei voi edes ymmärtää sitä jotain tilannetta, että minulla olisi tuossa tilanteessa pitänyt ottaa risti. Eli se on hengellinen kysymys. Koska Jeesusta seurataan ja vaelletaan, niin häntä voi seurata ja vaeltaa ainoastaan ja vain hengessä. Niin kuin sana sitten sanoi, että vaeltakaa hengessä niin, ette lihan himoa täytä, niin myöskin ristin ottaminen, se onnistuu vain pyhässä hengessä vaeltamisen kautta. Eli nyt jotenkin haluaisin pistää tähän rinnalle nyt sitten tämän ristin ottamisen rinnalle ihmisen oman itsensä, että pistää vastakkain risti ja minä. Eli ajattele itseäsi ja risti, ei nyt vaan sitä telotusvälinettä, vaan sitä kutsumusta, sitä uutta elämää ja sitä itseksen kieltämisen tietä. Niin sitten seuraava asia, mihin siinä törmätään, on ihmisen sielu. Itse asiassa siellä sielun maailmassa tehdään ne valinnat. Koska se lihallisuus nousee sielusta. Ei tämä ruumis itsessään ole lihallinen, tämähän on vaan materiaalia tämä ruumis, että ehkä se joku englanninkielinen sana, kun se käyttää sanaa carnal mind, että lihallinen mieli, niin se kuvaa ehkä enemmän kuin tämä suomalainen sana, että mitä se lihallisuus on. Niin lihallisuus on sitä, että ihminen vaeltaa sen sielun mielihalujen ja tahdon mukaisesti. Eli ne lihan teot, jotka hengellä käsketään kuolettamaan, jotka liittyy tähän ristin ottamiseen, niin ne pitää kuolettaa hengellä. No siinä ei sanota suoraan, puhutaanko siitä nyt sitten, että kuolettakaa hengellä lihan teot, että tarkoittaako se meidän henkeä vai Jumalan henkeä, sillä todennäköisesti on iso kirjain, mutta lopputulos siinä on se, että se lihantekojen kuolettamisessa on mukana ihmisen henki ja Jumalan henki molemmat. Koska ei Jumala tule tänne meidän temppelimme tekemään mitään väkisellä, vaan se ihmisen henki, joka on yhtynyt Jumalan henkeen, niin siinä on se voima kuolettaa lihanteot, eli laittaa se sielun elämä järjestykseen. Mutta ennen kuin mennään pitemmälle, niin on hyvä määritellä hiukan sitä, että mikä on sielu. Me monta kertaa luetaan Raamatusta, että ihminen on henki, sielu ja ruumis. Mutta sitten joskus meiltä jää ymmärtämättä, että mitä oikein se sielu sisältää. Ruumis me ei ole helppo ymmärtää, että tämä, niin kuin tämä fyysinen materia, ja ehkä henkikin on jollain tavalla helpompi käsite ymmärtää kuin sielu. Ja nyt ehkä katsotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan toisesta luvusta jotakin ajatuksia tästä, että mitä siellä luomisteossa jo itse asiassa niin kuin tapahtui. Eli ensimmäinen Mooses ja 2:7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Eli sieraimiin tuli elämän henki, ja sitten ihmisestä tuli elävä sielu. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä. No nyt sitten jotakin määritelmää, niin sielu sisältää esimerkiksi mielen, tunteet ja tahdon. Ja tietysti se älykin on siellä mukana. Eli mieli, tunteet ja tahto. Ja nyt se hengessä vaeltaminen on sitä, että se minun oma tahtoelämäni alkaa kuolemaan ja Jumalan tahto alkaa toteutumaan. Ja silloin se ristin ottaminenkin alkaa onnistumaan. Eli se taistelu on siellä sielun maailmassa. Sitten me on joskus luettu montakin kertaa, jokainen varmasti se Raamatun kohta, jossa sanotaan, että uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Ja ehkä me ajatellaan vaan siinä sitten sitä vaan, että no joo, se täytyy olla nöriästä, tuoreesta nahasta tehty leili, joka kesti uuden viinin, koska siellä oli sitä painetta ja se alkoi laajenemaan. Ja monta kertaa me ehkä mennään jo sitten seuraavaan jakeeseen, eikä me loppujen ajatellakaan, että mistä siinä pohjimmiltaan puhuttiinkaan. Ei tietenkään siinä puhuta luonnollisista leileistä, vaan ne on kuvaamassa meidän mieltämme. sitä meidän sielun elämäämme, että jos se on kuolleessa tilassa tai jos se on lihallisessa tilassa, niin se ei kestä sitä uuden viinin, sitä painetta tai jopa sitä kuohoa, vaan siinä on kysymys siitä, että vain se, joka on muuttunut mieleltään, voi olla avoin näille hengellisille asioille. Siinä siitä pohjimmiltaan puhutaan. Ja jos sinne vanhaan leiliin lasketaan se uusi viini, niin se leili repeää ja se viini menee maahan, eli se menee hukkaan. Se ei hyödytä sitä. Niin siksi tämä mielen alue sillä ristin ottamisessa, niin se, että se mieli ja tunteet ja jopa tahtokin alistuu sinne Jumalan tahtoon, niin se on aivan avainkysymys tässä ristin ottamisessa ja omalle itselle kuolemisessa. Minä jotenkin rakastan sitä sellaista sinisen laulukirjan laulua, jossa lauletaan, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Niin siinä on jotakin sellaista hengellistä, että tämä meidän lunastusteko meissä on suuremmissa käsissä kuin meidän tunteissa. Mutta sitten siitä huolimatta, tai se julistaa myöskin sitä, että tämä ristin sanoma on tunne maailman yläpuolella. Jos pelastus olisi tunteissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että eilen olit pelastettu, tänään et taas ole ja huomenna voit olla, jos tuntuu hyvältä. Mutta se on suuremmissa käsissä. Niin tämä kuoleman tiekin on suuremmissa käsissä, mutta sitten pohjimmiltaan sen sovitustyön perustuksella se on uskottu meidän käsimme tämä kuoleman tie. Eli hengellä kuolettakaa lihanteot, sitten ottakaa joka päivä ristinne ja seuratkaa minua. Eli se on se Jeesuksen kehoitus niin kuin jatkuvasti kautta sukupolvien. Eli aina siellä heijastuu tämä vapaaehtoisuus. Tee tälle asialle jotakin, päätä tämän asian kanssa päivittäin jotakin elämässäsi. Eli ristin ottaminen ei ole sitä, että Jeesus tekisi sen päivittäin meidän puolestamme, vaan hän on tehnyt sen yhden ainoan kerran, niin kuin siellä lauletaan toisessa laulussa, että ei toista kertaa ristille käy Jeesus Messiamme. Eli se lunastus oli kertakaikkinen, ainutlaatuinen. Eli hän on edeltäjuoksijana ottanut sen ristin, mutta vain sen yhden kerran. Ja se yksi kerta riittää, koska se oli täydellinen lunastus. Ja nyt se valinta on niin kuin pallo, joka heitetään meille joka päivä. Oletko valmis tänään kuolemaan itsellesi? Oletko tänään valmis ottamaan Jumalan valtakunnan haasteen ja tekemään sen, mikä on Jumalan tahto? Niin siellä auttaa se, että se mieli ja tunteet ja tahto on hengen alaisuudessa. Koska sillä sielulla niin kuin pohjimmilta, jos ajatellaan sitä tilannetta, kun syntiin lankeemus oli tapahtunut, niin ihminenhän joutui sellaiseen hengelliseen kuolemaan, että hän oli henkensä osalta kuolleessa tilassa. Totta kai hänellä oli sielu ja sielun maailma, ja siinä syntisessä tilassa ihminenhän toteuttaa niitä omia mielihalujansa. Ja pahimmillaan tietysti sitten niitä saatanan mielihaluja. Jos me ajatellaan saatanan palvojia, tai ajatellaan nyt sitten näitä vaikka väärin suuntautunutta seksuaalisuutta tai irtosuhteitakin, niin ihminen toteuttaa niitä oman sielunsa mielihaluja siellä. Mutta sitten kun siihen tulee Jumalan henki, yhtyy siihen ihmisen henkeen ja hengellä aletaan kuolettamaan lihanteot, niin ihminen alkaa kuolemaan niille mielihaluille, jotka nousee sieltä omasta itsestä tai nousee niin kuin sillä tavalla niin kuin löyly siellä saunan kiukaussa, että sieluvihollinen on päässyt heittämään sinne löylyä. Niin se ristin ottaminen on sitä, että minä opin hengellä kuolettamaan lihan teot ja että minun sielun elämäni on hallinnassa. Jos me alamme tekemään sitä, mikä meistä vaan niin kuin tunnemaailmasta tuntuu hyvältä, niin meidän kohdallamme valtakunnan vankkurit pysähtyvät. Kysymys on siitä, että mitä minä koen siellä hengessä. No nyt sitten siihen liittyy ikään kuin kolmantena asiana sitten tämä, joka on hyvin semmoinen, ei ole yksinkertainen asia, mutta siihen liittyy tämä uskon vanhurskaus, uskossa vaeltaminen ja niiden vastakohtana sitten lain teot ja lain alaisuus. Mä yritän jotenkin sen silleen lyhyesti pelkistää, ettei sitä missään tapauksessa tulisi liian monimutkainen asia. Jotenkin mä rakastan semmoista kalattalaiskirjeen kohtaa, jossa sanotaan, että minä olen lain kautta kuollut pois laista tai lain alaisuudesta. Järki ei oikein ymmärrä sitä, että miten lain kautta voi kuolla pois laista. Mutta sitten kun sen katselee koko Raamatun tekstin valossa, että mitä ihmettä siinä oikein puhutaan, että minä olen lain kautta kuollut pois laista, niin sehän tarkoittaa sellaista asiaa, että laki on silloin saanut tehdä tehtävänsä. Eli se on täällä Galatalaiskirjeen toisessa luvussa ja jakeessa 19. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle, minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Nyt toisessa kohdassa Raamattua sanotaan, että lain kautta tulee synnin tunto. Eli nyt silloin, kun saarnataan Kristuksen evankeliumia, niin tietyssä mielessä myöskin saarnataan Jumalan lakia syntiä vastaan. Ensisijaisesti toki puhutaan silloin Jumalan 10 käskystä. Eli ei puhuta niistä Mooseksen 613 käskystä, koska ne on saanut siellä täyttymyksensä siellä ristillä. Jos ajattelet mitä tahansa syntiä, niin jollakin tavalla se aina kulminoituu siihen, että se on rike jotakin Jumalan 10 käskystä vastaan, tai montakin käskyä vastaan. Voi olla joku synti, joka rikkoo samaan aikaan useampaa käskyä. Mutta mitä se sitten tarkoittaa, että kuollaan lain kautta, niin laki osoittaa siis synnin tunnon. Eli se näyttää meille, että olemme syntisiä. Se näyttää siis kadotetulle sielulle, sinä olet syntisessä tilassa, sinä tarvitset Jeesusta. Ja kun tuo ihminen ottaa vastaan Jeesuksen, niin laki on tehnyt tehtävänsä ja silloin hän on kuollut pois laistaan, ei tarvitse sitä. Ja sitten taas uskovalle, jos sinä lankeat syntiin, niin sinä tarvitset lakia ja laki osoittaa sinulle, että sinä olet tehnyt syntiä, ja sitten sinä teet parannuksen, ja sinä et tarvitse sitä lakia. Eli minä vertaan lakia sellaisen asian, että jos rakennetaan taloa, ja kun talo saadaan valmiiksi, niin työkalut kannetaan sieltä ulos. Niitä ei jätetä sinne sisälle silloin, kun se tulee valmiiksi, koska ne on tehnyt tehtävänsä. Niin samalla tavalla laki, kun tekee tehtävänsä, niin silloin kuollaan lain kautta pois laista. Mutta jos taas langetaan sinne syntielämään ja niihin kuolleisiin tekoihin, joita se laki edustaa, niin silloin tarvitaan taas lakia uudelleen, että minä voin lain kautta kuolla pois laista uudelleen, jotta minä eläisin taas uskon vanhurskaudesta ja rakkaudesta. Ja mä uskoisin, että tässä tulee se ongelma ristin ottamisen kanssa, että menee nämä käsitteet ja ymmärrykset niin kuin sekaisin. No nyt sitten semmoinen pelkistetty vertaus, että jos minulla olisi täällä peili, niin sitten se peili näyttää, jos sinä olet lyönyt kasvosi johonkin ja siinä on verinaarmo, niin kuin minä olen lyönyt tuon otsani johonkin, niin se peili näyttää sinulle, että tuossa on nyt verinaarmu, mutta se peili ei tee mitään hoitaakseen sitä haavaa tai ottaakseen sitä pois. Se näyttää sen karmean totuuden, että tuo naama on verillä, mutta sitten sanotaan niin kuin englanniksi, that's it, siinä kaikki. Ja sitten tarvitaan tämä Jumalan armo ja uskon vanhurskaus, että se haava alkaa parantumaan. Tai toinen vertaus, että menet sinne kuolleeseen mereen ja sinulla on sitten haavoja täällä jossakin kehossasi ja menet sinne suolaveteen, niin ne alkaa kirveltämään, mutta se suola ei ota niitä pois. Sinä tunnet, että ne on olemassa, mutta se ei ota niitä pois, koska siellä on vain kuolema. Eli se ristin ottaminen on sittenkin pohjimmiltaan elämää hengessä. Mutta sitten lailla on tietysti sellainen perussiunauksessa, jos ajattelet kuollutta merta, Mä oon Israelista tullut, mä mielellään käytän tätä vertaus. Menet sinne, vaikka mä nyt käynytkään tällä kertaa siellä, niin menet sinne kuolleeseen mereen ja huomaat, että mä kannattaa. Ja ehkä ensimmäiset 30 minuuttia se tuntuu ihanalta, tämä vesi pitää minut pinnalla. Sellainen, joka ei osaa uida, niin se voi olla vielä ihanampi elämästä. Tämä vesi pitää minut pinnalla. Mutta sitten ehkä 30 minuutin jälkeen alkaa se vuntsaaminen, mutta hyvänen aika, täältä puuttuu elämä. Ei kaloja, ei kasvoja. Ei mitään mikrobitoimintaa, totaalinen kuolema. Eli se kuvaa sitä, kuinka laki itsessään, vaikka se vesi pitää pinnalla, niin siinä itsessään ei ole elämää. Eli pohjimmiltaan se näyttää sille, joka saavat siellä suolavedessä kirveltään, niin se näyttää sitä, minä tarvitsen jotakin lääkettä näihin haavoihin, mutta se suola itsessään ei lääkitse niitä. Eli tällainen on laki. Ja nyt siellä kun aletaan hengessä elämään ja ristiä ottamaan, niin silloin se korostuu, että ymmärränkö minä tämän asian, olenko minä kuollut lain kautta pois laista, jotta minä kykenen tekemään hengellisiä valintoja. Jos en ole, niin en kykene ottamaan ristiäni, enkä kykene elämään armosta ja tekemään Jumalan tahtoa. Koska se vastakohta... mitä se lainalla vaeltaminen on, se on loppujen lopuksi sama asia kuin oma vanhurskaus tai oman tahdon tie. Ja siitä nimenomaan Jumala tahtoo, että me kuollaan pois. Jos ajatellaan sitten näitä pyhityksen normivaatimuksia Jumalan sanassa, niin siellä jossakin korintolaiskirjeessä, niin Paavali sitten siellä yhtäkkiä pamauttaa sellaisen tekstin, ettei haureutta edes mainittaisi teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Niin mitä hän pohjimmiltaan sanoo? Hän sanoo apostolinen, että minä toivoisin, että laki olisi tehnyt niin syvä kynnön teidän keskuudessanne, että te olisitte loppuelämänne vapaat haureudesta, ettei koko Korinton seurakunnan keskellä enää koskaan tarvitsisi edes mainita haureussanaa. Ei sitähän pohjimmiltaan tarkoittaa. Tämä nyt niin kuin esimerkkinä, mutta mille muulle sanalle? No sitten joku ajattelee, että no hylätäänkö me sitten kaikki ne 10 käskyä? Ei me niitä hylätä. Paavali sanoi, että laki on pyhä, käskysana on pyhä, eli ne on edelleen olemassa. Mutta siinä on jotakin eroa, että ne on rakkauden kautta täällä sydämessä, kuin se, että ne on täällä sielussa, älykeskuksessa. Niin siinä on se ero. Koska jos sinulla ja minulla on Kristuksen rakkaus, niin rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa, se ei kerskaa, ei pöyhkeile, se ei etsi omaansa. Eli se laki on siellä niin kuin semmoinen automaatti, joka toimii. Sitä ei tarvitse niin kuin lukea jatkuvasti niin kuin edes hokeakkaan, vaan se on täällä sydämessä. Jos sinä vaellat hengessä, sinulla on Kristuksen rakkaus, niin se Jumalan rakkaus siellä muistuttaa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta sitten se, mistä tässä puhutaan, niin tässä puhutaan sitä, että jos me ollaan siinä lainalaisessa tilassa, älä tartu, älä maista, älä koske, niin ihminen on sellaisessa tilassa, että se ei kykene tekemään muuta kuin luonnollisessa tasossa olevia valintoja, eikä pyhässä hengessä. Silloin se johtaa samanlaisiin asioihin kuin siellä jossakin Israelissa, sinä menet sellaiselle ortodoksijuutalaisten kadulle, jossa sitten saattaa vain hebreaksi olla liikennemerkki, että täällä ei saa sapattina kävellä, ja sinä kävelit, ja se ihmetti, että sieltä alkaa tulla herätyskelloa ja paistinpannua sinua kohti, ja ihmetti, että mitähän ihmettä tämä oikein tarkoittaa. No sä oot vaan väärällä kadulla väärään paikkaan, ja sen kummempi asia. Etkä osannut hebrean kieltä. Niin tällainen on laki, älä tartu, älä maista, ja silloin siinä menee se asian ydin, että mitä minun oikeasti pitäisi tehdä. Koska ihminen on lain alla, niin se koko ajan vuntsaa siis täällä älykeskuksessa, mikä seuraavaksi on oikein. Mutta jos ihminen on hengessä, niin se tekee ikään kuin spontaanisti näitä valintoja sillä ristin ottamisessa. Sen ei tarvitse niin kauan miettiä, vaan henki ohjaa häntä, että näin minä teen ja noin minä menen eteenpäin Kristuksen kanssa. Mutta jotenkin tämä on sellainen syvällinen asia, että se vaatii sellaista henkilökohtaista tutkimusta, että osaanko minä ottaa ristini, osaanko minä elää uskon vanhurskaudessa, osaanko minä vaeltaa rakkaudessa, vai onko minä vielä tällä lain tiellä, eli onko työkalut vielä sisällä rakennuksessa, vai onko ne viety jo ulos. Se pitää laskea tänne pyhän hengen temppeli, onko täällä lain työkalut vielä sisässä, onko ne tarpeen olla siellä, vai onko se Jumalan armo ja rakkaus saanut tehtävänsä, tehdä tehtävänsä, että ne on saatu viedä pois. Tai tietysti koko seurakunta, jos ajattelee sitä Paavalin sanaa sitä haureudesta, niin se oli kehotus koko seurakunnalle, että ei tarvitsisi sanaa haureudessa mainita teidän keskuudessanne. Että se lopputulos olisi sillä tavalla, että lopullisesti siltä osin lain työkalut, jotka työstää haureuden asiaa, niin olisi lopullisesti tehnyt tehtävänsä ja viety ulos. Eli jos me katsellaan Abrahamin elämää, niin hän teki samoja asioita, mitä meidät on kutsuttu tekemään. Ja hän teki niitä Jumalan hengen alaisuudessa. Ajatelkaa sellaista tilannetta, ei ollut vielä kirjoitettua Jumalan sanaa, ei ollut lakia ja silti hän teki oikeita asioita. Eli hän eli hengessä. Älä nyt ajattele niin, mä oon sanomassa sulle, että älä lue raamattua, pois se, lue vaan raamattua innolla, mutta anna Jumalan hengen avata se. Eli siitä Mooseksen laistahan sanotaan, että se on rikkumuksen tähden jäljestä päin lisätty. Eli Jumala tarjosi ensimmäisestä tämän uskon vanhurskautta siinä elämistä, ja sitten tämän kaiken synnin takia tuli tämä lakiliitto, koska tuli rikkomus, niin rikkomuksen tähden tuli tämä käskyjen ja säädösten viidakko, älä tartu, älä maista, älä koske. Mutta siellä, missä ei ole rikkomusta, siellä ei tarvita lakiakaan. Ja siellä on helpompi silloin ottaa risti. Siellä on helpompi kuolla itselleen. Ihminen, joka elää lainalaisuudessa, se ei voi kuolla itselleen, koska hänessä elää vielä se vanha. Koska sitä lakia toteutetaan sieltä sielun maailman kautta. Ajattele sellaista tilannetta esimerkiksi Israelissa, kun se kertoi se yksi uskon sisko, että oli sapatti ja hän sitten hänen ovikellonsa soi siellä kerrostalossa ja sitten sinne tuli nainen, joka painoi sitä ovikelloa ja sanoi, että hänellä on semmoinen sapatin alla laitettu sellainen lämpölevy päälle, missä sitten ruuat on koko sapatin lämpimiä. Ja nyt se on jostakin syystä se lämpörelle lauennut ja se levy on kylmentynyt ja hän haluaisi, että ne vois laittaa sitten takaisin ne ruuat lämpimään, että kun sinä et ole juutalainen, niin etkö sinä voisi ystävällisesti tulla painamaan sitä nappia. Se sama nainen pystyi kiipeämään sen 4-5 kerrosta sinne kerrostalon ylimpään kerrokseen ja pystyi painamaan ovikelloa, mutta ei siellä omassa perheessään olemaan sitä lämpölevyn nappia. Tämä on jotenkin samankaltaista. No me nauretaan näille asioille, että ne on siellä, no ne on ne juutalaiset, mutta pois ei naureta niille. Meille voi käydä itselle samalla tavalla, että me ajaudutaan hengelliseen tilaan, että me siivelöidään hyttysiä ja nielastaan kameli. Eli meillä on joku tietty asia, hirveän iso kysymys, ja toisissa asioissa ei ole mitään väliä. Mutta hengellissä kun vaelletaan, niin on sellainen balanssi siellä. Ei siivillä hyttysiä eikä niellä kamelia, vaan siellä vaan, voisiko sanoa, että siellä mennään siinä niin kuin jotenkin lampaat vaan Jeesuksen perässä, eikä siellä olla näiden pienten eläinten kanssa tekemisissä, eikä suuren, vaan siellä menee lampaat jonossa Jeesuksen perässä. Mä haluan ottaa nyt tästä, mitä se totuus sitä ikään kuin puolesta välistä oli sen sanankohdan perusteella. Mutta sehän kuvaa meille kuitenkin sitä mielentilaa, että jos on väärä mielentila, niin aletaan jotakin tiettyjä asioita katsomaan suurennuslasin läpitse aivan turhaan, ja sitten samaan aikaan niellään jotain isoa eikä pystytä näkemään. Ja täällä varmaan oli joskus esillä se raamatun kohta, että jos on se malka omassa silmässä, niin ei kykene ottamaan sitä rikkaa, eli sitä pientä roskaa lähimmäisen silmästä. Eli malka kuvaa sitä isoa hirttä. Ja nyt jos sellainen on silmien edessä, niin ei pysty ottamaan sitä ristiä, eikä pysty myöskään auttamaan lähimmäistä sen ristin ottamisessa. Eli jotenkin sisäistä, että missä jamassa minun elämäni on tässä, että pystynkö minä päivittäin ottamaan ristini, pystynkö minä päivittämään kuolemaan itselleni, pystynkö minä päivittäin hengellä kuolettamaan lihan teot. Sekin on niin kuin lihantekojen kuolemista, jos se sana pääsee täyttymään, kun Raamattu sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Niin kyllähän totuus on sellainen, että jos ihminen vaeltaa lihassa, niin aurinko kerkiää laskea monta kertaa vihan ylle ennen kuin hän ymmärtää tehdä parannusta. Mutta jos hän on hengellinen, niin hän viimeistään siinä vaiheessa, kun aurinko alkaa laskemaan, hän ymmärtää, että tänään minulla oli sellainen päivä, että minä vihastuin ja minun pitää äkkiä tehdä parannusta ennen kuin se aurinko laskee. No nyt voi joku ajatella sitten vähän huumorimielessä, että kun menee sinne kesäaikaan sinne Eskomien pariin, niin voi vähän pitkittää, kun se aurinko on 3 kuukautta ylhäällä, mutta pois se hengellisistä asioista. No sitten tässä Galatalaiskirje 2:20 sanotaan se, että en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Se on niin kuin jotenkin helppo niin kuin sanoa se. Se on jotenkin niin kuin helppo jopa tunnustaa ääneen, mutta sitten, että miten se menee käytännössä. En elä enää minä, vaan Kristus elää minussa, minkä minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Ja nyt kun tässä sanotaan, että se, minkä minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, niin ei siinä totisesti puhuta nyt sitä, tai annetaan jotakin niin kuin semmoista myönnytystä, että minä saan elää niin kuin lihallista elämää, vaan siinä puhutaan tässä siitä, että sen, minkä minä elän tässä lihan ruumiissa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Että joku nyt ymmärrä, että tässä annetaan jotain myönnytystä lihallisuudelle, pois se, vaan siinä puhutaan vaan siitä, että me eletään tässä lihan ruumiissa, joka on siis liitossa sielunvihollisen kanssa, ja siitä huolimatta meidän pitäisi hengessä seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa, ja ottaa joka päivä ristimme. Niin se ei olekaan niin yksinkertainen asia, niin kuin sen tästä vaan lukee, että en enää minä elä, vaan minä elän Jumalan pojan uskossa, hän, joka rakastui minua, antanut itsensä minun edestäni, niin ne valinnat tuo sen joskus, että sitä se ei ole aina niin yksinkertaisesti tietää, että milloin minä olen oikeasti ymmärtänyt ottaa ristini. Niin se onnistuu vain sen kautta, että uskovalla rukouselämä on sanantunteminen ja periaatteessa, että on pyhien yhteys, joka hioo sitä niin kuin sitä henki-ihmistä, niin kuin voisi sanoa, niin kuin pintaan. Niin kuin ilmestyskirja sanoo, että meitä hiotaan niin kuin elävinä kivinä, me hiotaan toinen toistamme elävinä kivinä. Eli siellä myöskin tämä pyhien yhteys auttaa siinä ristin ottamisessa. Eli auttaa ensin kuolemaan omalle itselle, eli kuolemaan sille sielun elämälle, kuolemaan niille omille tunteille, omille pyyteille. Ja kaikkein kovin vastustaja siellä on se oma tahto. Se on vähän samanlaista kuin lapsen kasvatus, että se oma tahto meinaa aina siellä nousta viimeisenä pintaan ja senkin pitäisi sitten kuolla. Ja nyt sitten on sellaisia osa-alueita, missä ihminen ei ymmärrä sitä, että missä kohdassa minulta jää risti jonakin päivänä ottamatta tai missä minulla jää kuolematta omalle itselleni. Ja siinäkin tämä pyhien yhteys auttaa. Ja se vanha julistaja antoi sellaisen esimerkin, että kun sanan linja siis ehdottomasti on, että tämä meidän vanha ihminen pitää olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, niin nyt sitten sinä alat toteuttamaan sitä ja hengellä kuolettamaan niitä lihan tekoja ja sinä sitten naulitset sinut jalat ristille ja saat sitten, jos olet oikea kätinen, niin lyötyä vielä viimeisillä voimilla se vasemman käteen sille ristille, mutta oikea jää sitten heilumaan ja toisinpäin sun vasenkätinen, niin sulla jää se vasen, eli se vasara käsi heilumaan. Ja kuka sitten tulee ja armotta naulaa sen vasarakäden ristille, niin se on pyhien yhteys. Toiset uskovat tulee ja lyö sen viimeisenkin naulan, että sinä ja minä olisimme toisillemme kuolleet. Mutta sillä edellytyksellä, että se pyhien yhteys on sitä porukkaa, jossa halutaan kuolla itselleen. Eli on sellaista, niin kuin maatilataloudessa käytetään sanaa tilaa sokeus, niin myös tässä hengellisessä tilanteessa on sellaista sokeutta, missä me emme näe, missä kohdassa minä en eläkään Jumalan pojan uskossa, missä kohdassa minulta jää jonakin päivänä risti tai jossakin asiassa ottamatta, että minä en huomaakaan sitä. Niin tämä pyhien yhteys auttaa siinä, että minä tajuan, että tuossa kohdassa minä vähän otinkin niin kuin oikotietä tai oharia siihen todellisuuteen nähden. Eli pitää arvostaa sitä, että sisaret ja veljet tulee sitten naulitsemaan. Ei se aina tarkoita sitä, että se tulee sillä tavalla, että joku tulee sinulle henkilökohtaisesti persoonallisesti sanomaan, että tossa on nyt mätä asia, tossa se vasarakäsi vielä heiluu, vaan kysymys on myöskin sitä, että se tulee opetuksen kautta, se tulee armolahjojen kautta, se tulee profetian kautta, se voi tulla monessa muodossa se, että joku ajattelee, että se on jotakin semmoista lainomaista ankaruutta aina, että nyt joku tuli oikein väkivallalla ristiinnaulitsemaan sitä minun vasarakättäni, vaan kyllä Jumala tekee työtään sen rakkauden kautta. Vasta siellä kovimmissa asioissa, siellä saatanan haltuun jättämisessä, tällaisissa, siellä me nähdään, että siellä on semmoista suurempaa ankaruutta. Ja sitten siellä, missä on niin kuin tultu täysin kuuliaisiksi, niin siellä sitten rangaistaan pienimmistäkin asioista. Niin kuin Paavali sanoo siellä sitten, siellä oliko se ensimmäisessä korintalaiskirjeessä itsestä ja työtovereistaan, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te olette ensin täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli Jumalan tapa on aina kasvattaa meitä ja opettaa meitä ja tuoda meidät ensin täysin kuuliaiseksi, siis eri elämän alueilla, ja sitten vasta on näiden rankaisutoimenpiteiden aika. Mutta lain tie on toisenlainen, se alkaa rankaisemaan jo sellaisiakin, jotka ei tiedä, mikä on oikein ja väärin. Ei lain tietä voisi verrata jotenkin sellaiseksi asiaksi, että se on samanlaista, että pieneltä lapselta aletaan niin kuin vaatimaan siinä liian pienessä ikäkaudessa tekemään tiettyjä asioita, mihin hänellä ei vielä sen kasvuprosessin kautta ole edellytyksiä. Ja tällainen monta kertaa lainalainen seurakunta, kun joku tulee uskoon, niin se vaatii siltä ihmiseltä hirveästi. Ja sitten ne vaatijat unohtaa, että hyvänen aika meiltä itseltähän meni 15 vuotta tähän hommaan kasvaan, mutta pistetään nyt tuo vastasyntynyt vähän nopeammin aikuiseksi. Mutta ei siitä tule aikuista, siitä tulee semmoinen pakkopaitaan puettu kristitty, eli samanlainen lainalainen kuin ne kasvattajatkin ovat. Mä olen kai ollut riittävän kauan jo tässä julistustyössä tietyssä näkökulmasta katsottuna, että sitä aina enemmän alkaa tarkastelemaan sitä hedelmää, että mitä mikäkin asia vaikuttaa, kun sitä ihmisille julistat, että vaikuttaako sitä rakkauden kautta tulevan uskon niin kuin lisääntymistä ihmissydämissä vai vaikuttaako se lukkoon menemistä tai minkälaisia reaktioita se vaikuttaa. En tarkoita sitä, että puhuisin niistä ensireaktioista. Totuushan on se, että kun joku sana ensimmäisestä julistetaan, niin se ensireaktiohan monta kertaa on se, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta niin kuin pitemmässä aikajuoksussa, että nekin, jotka joskus vihastuu siihen sanaan, että saako se rakkauden kautta vaikuttava usko niissä jossakin pitemmässä aikataulussa kuitenkin yliotteen, niin siitä minä olen kiinnostunut. Tai niillä Paavalin sanoilla, että kun hän rukoili, että Kristus saa muotoa niissä ihmisissä, niin se on ehdottomasti se hengellisen elämän tavoite, että kun tässä otetaan ristiä, kuollaan joka päivä, seurataan Jeesusta, niin että se lopputulos olisi se, että hän saisi kasvaa meissä, niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee siis vähetä ja hänen tulee kasvaa. Niin sitä kautta se ristin ottaminen on aina vain helpompaa, mitä enemmän olet kuollut omalle itsellesi. Mitä enemmän olet vähentynyt, mitä enemmän hän on saanut kasvaa sinussa ja minussa. Niin se on niin kuin se sydämen asenne tai sydämen tila, että minä haluan jatkuvasti tulla pienemmäksi ja vähentyä, jotta Kristus voi kasvaa minussa. Mutta nämä kaikki sitten, kun niitä pohjimmiltaan peilaa, niin nämä laskeutuu sinne sillä tavalla sinne ihmisen sisimpään, että ne laskeutuu sinne henkilökohtaisiksi elämän valinnoiksi. Ei niitä voi toinen sanoa, että missä kohdassa sinun nyt pitää ottaa risti, miten sinun pitäisi kuolla lisää, koska se jakaantuu sillä tavalla jokaisen sydämelle, että jokainen on niin kuin semmoisessa omassa kasvun vaiheessaan, ja tekee sitä omaa kuolemaansa siellä niin kuin omassa tahdissansa. Totta kai on sellaisia tilanteita, jossa esimerkiksi kokonainen seurakunta tekee kerralla samasta asiasta parannusta, mutta se on sittenkin harvinaisuus. Mutta mitään kaavaa ei ole, mutta joskus käy niin, että sitten se menee niin, että se sama sanakin, joka on saarnattu, niin joku tekee saman tien parannusta, joku viikon päästä, joku kahden viikon päästä. Jollakin voi mennä vielä 2 vuotta ennen kuin ymmärtää, että toi asia on väärin, ennen kuin saa ne lain työkalut sieltä sisimmästään pois ja saavuttaa sen armon ja uskon vanhurskauden. Mutta Jumala ruokkii kuitenkin niin kuin meidät kaikki sillä omalla hengellään ja omalla sanallaan ja ottaa huomioon sen kasvuvaiheen, että missä kohdassa minä olen kuolemassa omalle itselleni. Sitten jotenkin minun sydämeeni nousi vielä sitten, ajatus ei käännetä sinne, koska mä edellytän jotenkin, että te luette Raamattua, niin se on niin hyvin tuttu kertomus se, että kun Abraham lähti Iisakin kanssa sinne kohti Morian vuorta, ja syy tietysti oli se, että Jumala sanoi, että mene ja uhraa poikasi Iisak siellä Morian vuorella minulle niin kuin uhrina. Niin jos ajatellaan, että jos Abraham olisi vaeltanut lain tietä, niin se toppi olisi tullut saman tien, kun se sana tuli, niin hän olisi sanonut, tämä on vastoin lakia, minä en voi pojan kanssa mennä sinne vuorelle. Ja se olisi koko homma loppunut siihen. Mutta kun sana sanoikin, että hän uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, niin sen tähden hän pystyi sen pojan kanssa lähtemään sinne vuorelle. Mutta ei kukaan lainkiivailija olisi voinut lähteä oman poikansa kanssa kohti Morian vuorta, koska lakihan kieltää tappamasta, laki kieltää murhaamasta, niin se olisi tullut se stoppi jo siinä ensimmäisessä erässä. No sitten joku voi vuntsata, että no miksi ihmeessä sitten Jumala puhui uskon isälle tällaisia asioita, vaikka se oli vastoin lakia. No tietysti hän koetteli häntä, koska se vastaus sitten siellä, kun se asia peruuntui, kun enkeli tuli sinne ja tuli se uhrieläin ja tarttui sinne sarvistaan ja se uhrattiin sitten, niin totta kai siinä koeteltiin sitä, onko Abraham valmis kuolemaan omalle itselleen. Jos ajattelee, kuinka syvällinen koitus se oli, kun sitä lupauksen lasta oli odotettu, sitten molemmat oli tullut yli-ikäiseksi, eli minkäänlaisia lapsensaantimahdollisuuksia ei ollut, Saaran kohtu oli kuolettunut. Ja Abrahamilla oli ikää 100 vuotta niin, ja Saara 90, niin kaikki inhimilliset tekijät, hän oli siinä käynyt jo valtavan itselle kuolemisen tuskan. Ja sitten kun se lupauksen lapsi oli kasvanut ja näytti siltä, että nyt tämä alkaa tämä sana toteutumaan, että alkaa tulemaan niitä jälkeläisiä niin kuin taivaan tähtiä ja meren hiekkaa, kun Iisak rupesi lähestymään sitä jo sitä pikkuhiljaista miehuusikää. Meillä on ehkä sieltä ikuisesta kertomus sellainen ajatus, että Iisak oli semmoinen pieni poika, joka just ja justiin jaksoi ne polttopuut sinne, tai uhripuut selässään kantaa sinne Morian vuorelle, mutta useimmat Raamatun tutkijat on sitä mieltä, että Iisak alkoi siinä tilanteessa olla jo lähellä täyttä miehuutta. Ja se paremmin sopii esikuvan kanssakin, koska hän on esikuva sitten Jeesuksen uhraamisesta, niin hyvin pitkälle kysymys on siitä, että ei Abrahamin tarvinnut pakolla sitoa Iisakkia sinne puiden päälle, vaan Iisak on esikuva Jeesuksesta, joka meni vapaaehtoisesti ristille kantamaan meidän syntivelkamme, niin ei häntä tarvitse väkisellä sinne laittaa, eikä väkisellä niitä puita kantaa. Mutta palataan sinne Abrahamin sydämeen. Kuinka suuri tuska se oli, kun just oot näkemässä, että nyt on kaikki täyttymässä, tulee jälkeläisiä niin kuin meren hiekkaa ja taivaan tähtiä, niin siinä hetkessä tulee yhtenä aamuna Jumalan sana, että ota poikasi Iisak ja lähde sinne Morian vuorelle. Mutta hän teki sen päätöksen, koska hän tiesi, että se Jumala, jota hän palveli, on niin suuri, että hän pystyy kuolleistakin herättämään. Eli Abrahamilla oli niin suuri usko, että jos se veitsi olisi pistänyt Iisakkiin, niin hän uskoi, että Jumala on vielä sittenkin voimallinen tuomaan Iisakin kautta niitä lupauksen lapsia. Eli nyt tässä ristin ottamisessa suurin kuoleminen tulee sellaisessa asiassa, mikä on sinulle jotenkin oikein rakas ja oikein välttämätön. Ja yhtäkkiä Jumala sanoi, että luovuta se minulle, tuo se minulle, minun käyttööni. On pitkä lista pienempiä asioita. Mä en uskokaan, että Jumala veisi ketään ensimmäiseksi siihen Iisakin uhraamiseen. Jos katsot Abrahamin elämää, niin se oli monta asiaa, missä hänen kuuliaisuuttaan koeteltiin ennen sitä. Ja se oli ikään kuin viimeisenä niittinä, että nyt tänä päivänä tuo Iisak sinne minun alttarilleni. Eli hänen sieluelämänsä oli hyvin pitkälle, ja tahtomaailmansa oli oma tahto, oma mieli oli kuolleessa tilassa, ja siksi hän saattoi hyvinkin kuuliaisesti päättää, no vieläkö tämäkin, niin viedään Iisakkikin vielä sinne Morjan vuorelle. Eli ristin ottaminen on jotakin sellaista, missä kysytään sitten viime kädessä jotain sellaista, mikä on hyvin tärkeää, mikä on hyvin rakasta, mistä pitäisi luopua. Minä en voi sanoa, onko täällä nyt tällä hetkellä yhtään ihmistä, jolla justiin nyt on kuorma tällaisesta kaikkein suurimmasta kysymyksestä elämässä, että pitäisi uhrata Iisak. Mutta haluaisin jotenkin rakkaudessa muistuttaa, että ei sitä Iisakin uhraamista koskaan olisi tullut Abrahamin elämässä, jos hän olisi epäonnistunut niissä aikaisemmissa testeissä. Se on vähän samanlainen asia kuin Elia sanoi Elisalle, että tänä päivänä minä lähden taivaaseen, ja sitten hän sanoi, että minä käyn siellä Peettelissä ja Kilkadissa, tai ilmoitti niin kuin pätkä kerralla, ja lopuksi menen Jordanille. Niin jos Elisa ei olisi päättäväisesti joka etapissa sanonut, vaikka Elia sanoi, että jää tähän, minä menen seuraavaan paikkaan. Jos hän olisi päättäväisesti sanonut, niin totta kuin Herra elää, minä seuraan sinua, niin hän ei olisi koskaan saanut sitä kaksinkertaista osaa henkeä ja hengen voimaa. Mutta hän uskollisesti päätti, että hän seuraa tämän viimeisenkin päivän vielä Eliaa täällä ajassa loppuun asti, vaikka Elia jo niin kuin toppuutteli. Mä ymmärrän niin, että Jumala käski Elian nostaa ikään kuin käden pystyyn ja koitella Elisaa, että jää nyt poikani tähän, että minä lähden yksinään tuonne seuraavaan etappiin. Mutta totuus Jumala edessä on se, että ne jokainen kaupunki ja viimeisenä Jordanin virta, niin kaikkihan ne oli Elisaa varten, että kyllähän Jumala olisi voinut vielä Elian jo suoraan taivaaseen, vaan ne oli se viimeinen testi, onko Elisa valmis tulemaan vielä sinne Jordan virralle asti, missä sitten se viimeinen ratkaisu tapahtui, jossa sitten Elia sanoi, että pyydä minua tekemään jotakin sinun hyväksesi. Ja siinä vaiheessa sitten jo vanha profeettakin säikähti, kun Elisa sanoi, että minä tahdon kaksinkertaisen osan henkeä, joka sinussa on. Ja hän ei voinutkaan enää sanoa siitä tästä vaan, että no, ota vastaan, koska hänellä ei ollut mitään itsellään enää sitä antaa. Ei hän voinut itsestään ammentaa sellaista, mitä hänellä ei ollut. Siksi hän sitten sanoi Jumalan viisaudessa ja Jumalan innoituksen alla, että jos sinä näet, miten minut otetaan taivaaseen, niin sinun pyyntöösi on vastattu. Eli siinä oli kysymys Elisan itsellensä kuolemisesta. Mutta jos katsot Elisan elämää aikaisemmin, kun ensin tuli Elia hänen tykönsä ja heitti sen viitan tai manteli hänen päälle ja kysyi vaan, että tiedätkö tämä merkitsee, niin Elisa vastasi, tiedän Herrani, ja rupesi sitten teurastushommiin ja pisti härkäparin palasiksi ja sana sanoi, että Ikeellä keitti lihat, ja sitten hän lähti seuraamaan Eliaa. Niin siellä oli kaikkia sellaisia pieniä tehtäviä, siellä sanotaan muun muassa, että yhtenä hänen tehtävänään oli vuodattaa vettä Elian käsille. Jonakin aamuna hänen piti aikaisin herätä, että jos profeetta oli noussut hyvin aikaiseen rukoille, niin Elisankin piti kuolla itselleen herätä, että jaha, tuolla se kaveri on taas jo lähtenyt liikkeelle, minun pitää äkkiä mennä sen veden kanssa, sillä on joku tietty merkitys sillä, mutta ei mennä siihen, niin hänen piti rientää sinne vuodattamaan taas vettä Elian käsille, tai saattoi olla joku ruokailu tai joku muu syy, miksi se piti tehdä. Eli hänen uskollisuuttaan koiteltiin hyvin pienissä asioissa, ja sitten vasta viimeisenä tultiin sinne viimeisen päivän testien jälkeen sinne Jordanin virralle, jossa sitten kun se mantteli siihen jäi ja hän rullasi se ja löi sen siihen, niin se vesi jakaantui. Eli hän tiesi, että hän on vastaanottanut sen kaksinkertaisen osan henkeä ja hengen voimaa. Eli jotenkin haluaisin tämän, niin kuin tämän raamatutunnin päättää siihen, että miksi meidän pitää kuolla itsellemme, miksi meidän pitää ottaa risti, miksi meidän täytyy saada sielunelämämme hallintaan, niin tietysti se päällimmäinen nimittäjähän on tietenkin ehdottomasti se, että me perimme Jumalan taivaan. Se on ehdottomasti ykköskysymys. Mutta sitten sinne mennään pätkä kerrallaan, niin sitten siellä seuraavana kysymyksenä on tämä kutsumus, ja tämän Jumalan valtakunnan toteuttaminen. Jos katsotaan historiaa, vaikka herätysten historiaa tai mitä tahansa ihmistä, jota Jumala on päässyt käyttämään, niin ei siellä ole sellaisia ihmisiä, jotka olisi saanut jotain merkittävää aikaan, jolleivät he ensin olisi kuolleet itselleen ja ymmärtäneet, mitä ristin ottaminen on. Eli tämä on jotenkin se, niin kuin se loppuhuipentuma tässä saarnassa, että minä haastan sinut tutkimaan lisää Raamatusta, mitä tämä itselle kuoleminen on, mitä se merkitsee, että minä saan sielun elämän kuntoon, mitä se merkitsee, että minä en elä enää, vaan Kristus elää minussa, niin se merkitsee sen kutsun täyttymystä ja sitä työtehoa Pyhässä Hengessä. Ja mitä enemmän ihminen ottaa ristinsä ja seuraa Jeesusta, niin sitä enemmän hän myöskin kokee ylösnousemuksen voimaa. Eli on se, niin kuin se lupauksen toinen puoli, meidät on ristiin naulittu hänen kanssaan, me saamme yhdessä kuolla hänen kanssaan, me saamme yhdessä hallita hänen kanssaan, ja yhdessä hänen kanssaan meidät puetaan ylösnousemuksen voimaan, ja on vielä sekin sana, että yhdessä hänen kanssaan meidät on kirkastettu ja nostettu sinne taivaallisiin hallitsemaan hänen kanssansa. Niin haluaisin jotenkin muistuttaa, ei ole oikotietä sinne ylösnousemuksen voimaan. Ei ole oikotyötä suuriin palvelutehtäviin, vaan se tulee tämän ristin ottamisen kautta, se tulee itselle kuolemisen kautta, että minä en elä enää, vaan Kristus elää minussa. Jotenkin tämän haluan jättää niin kuin päällimmäiseksi, että alat tunnustelemaan sisintäsi rehellisesti, vieläkö minä elän vai elääkö Kristus jo täysillä minussa. Niin se on tämän ajatus, tämän koko Raamattutunnin ydinajatus. Ja sellainen uskova, joka ei enää elä, jossa Kristus saa elää aina vain enemmän ja enemmän, niin sellaisella uskovalla on myöskin työtehoa. Mutta ei se tarkoita sitä, että siellä mennään sellaisessa niin kuin vaikeuksettomassa elämässä, vaan kyllä siellä silloin on kärsimyksiä. Siellä on ahdistuksia, mutta siellä myöskin koetuksessa oltaessa, siellä silloin kun siellä eletään Jumalan tahdossa, niin siellä on aina se ulospääsy jo valmistettuna. Eli se on olemassa siellä Pyhässä Hengessä. Vaikka se monta kertaa se inhimillisesti näyttää se, että kun oikein on ahdistavaa ja vaikeaa, niin näyttää, että tästä ei ole ulospääsyä. Mutta jos elää Kristuksessa ja on kuollut itselleen, niin huomaa, että vaikka siellä olisi 10 metriä korkea betoni, paksu betoniseinä välissä, niin Jumala on jo etukäteen valmistanut siitä ulospääsyn, eli läpimenotien. Eli hänellä on kaikki valmiina, mutta ne tulee tämän itselle kuolemisen kautta, että minä en elä enää. Koska jos se betoniseinä on siellä edessä ja se vanha ihminen elää, niin minä alan itse keksimään inhimillisiä ratkaisuja, miten minä menen tuosta läpi. Ja ne inhimilliset ratkaisut, ne on pääsääntöisesti aina vääriä ratkaisuja. Ne vie pois sieltä oman itsensä kuolemisen tieltä. Ja mä luulen, että mä lopetan tähän ja luotan siihen, että Jumala puhuu lisää ja me vielä rukoillaan. Isä, me tullaan sinun eteesi ja Herra, sä näet tämän kaiken uskovien joukon, joka tänään on koolla tässä temppelissä. Ja Herra, sinä näet, missä elämänvaiheessa se vanha ihminen on kuolemassa. Näet, jos joku vielä elää niissä lainteoissa, että ne työkalut on vielä siellä sisässä. Ja näet jonkun, joka on siellä kuolleessa meressä, jossa synninhaarat kirvelee. Ja pitäisi uskoa parannuksen sanoma ja uskoa anteeksi antamukseen. Ja myöskin ojentautua tekojen tasolla, jotta se synnin ruumis kukistettaisiin. Jotta elettäisiin Jumalan pojan uskosta. Ja näet ne uskovat, joiden kutsumus on kuolleessa tilassa sen tähden, että on askareltu laintekojen parissa uskon vanhurskauden ja rakkaudessa vaeltamisen sijasta, niin ilmesty kirkkaudessasi, että se lain vasaran valta murtuu siellä, että se olisi saanut tehdä jo tehtävänsä ja alkaisi armo ja rakkaus ja välittäminen oikealla tavalla kelpaamaan ja tulemaan niin kuin esille. Ja näet myöskin, jos jonkun elämässä lähitulevaisuudessa on semmoinen ratkaiseva tilanne, vaikka ei se välttämättä olisi se aivan niin kuin pää Iisakki, mutta jokin sinne sinne viittaava, niin Herra, anna siinä hetkessä viisautta ymmärtää se H-hetki, että pystyy sen asian, mikä tahansa se on, luovuttamaan Jumalalle ja sanomaan, Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun tahtosi tahton. Ja pystyy siinä koetuksen hetkessä sanomaan, että Isä, minä oikein sydämestäni luovutan tämän asian sinulle ja sydämestäni pyydän, tapahtukoon sinun tahtosi, ettei se viimeinenkään luovutus tulisi lihasta eikä lain teoista, vaan semmoisesta suuresta, vilpittömästä sydämen halusta, halleluja. Niin Herra, jotenkin mä haluan rukoilla, että herätä meissä tänään sellaista sydämen halua kuolla omalle itselle, sydämen halua ottaa risti ja seurata sinua teossa ja totuudessa. Niin kuin sinä hengessäsi annat ohjeet, halleluja, halleluja. Herra, oikein mä rukoilen, että näytä kaikki ne esteet, mitkä tällä hetkellä on eri uskovien sydämissä siellä tällä itse kuolemisen tiellä. Jonkun elämässä on semmoiset niin kuin parikaadit, johon se itsensä kuoleminen on pysähtynyt. Ehkä se on pysähtynyt siihen itsesäälin linnakkeeseen tai sellaiseen lain ajatukseen, että Jumala vaatii minulta liikaa. Ja jollakin on semmoinen rakas syntitottumus, jota ei millään meinaa haluta luovuttaa, että kun se on niin kivaa ja kun se on sitä ja se on tätä. Mutta Jumalan henki sanoo, älä selitä mitään, vaan tule minun armoni vaikutuspiiriin ja minä vapautan sinut. Ja minulla on paljon parempia asioita sen sinun lempilapsesi tilalle. Tule vain tähän rakkauden ilmapiiriin ja anna pyhän veren tehdä lopullisesti tehtävänsä siinä asiassa. Niin silloin siltäkin osin lain työkalut on kannettu ulos ja sinä saat kokea armoa ja rakkautta, halleluja. Kokea sitä itsensä kieltämistä, jota Joosef koki ja jota Mooses teki, että he kieltäytyi näiden pyhien asioiden tähden tämän maailman tarjouksista. He pitivät sitä tulevaa parempana ja tärkeämpänä. Niin Herra, anna meidän oikein nostaa katsemme sinne jo kohti taivaasta, mitä kohti me olemme kilvoittelemassa. Mutta anna meidän myöskin nähdä kutsumuksessamme niitä välivaiheita, Herra, että me juuttuisi johonkin asia, joka on tästä maailmasta, johonkin lain teko, joka on hyttysen siivilöntiä tai kamelin niemilöntiä. Herra, ota meidät pois sieltä hyttysöitä siivilöstä syömästä kamelia, kun sinun sanasi käskee menemään eteenpäin kaikkeen maailmaan, niin murtukoon ne esteet, joka estää jotakin hyttysen siivilöjää tai kamelin nielijää tekemästä Jumalan tahtoa, niin poistukoon ne asiat ja vallat ja voivat, että alkaa näkemään sen elovainio, joka on kypsynyt leikattavaksi ja alkaa niin kuin koko sydämessä totella sitä lähetyskäskyä, menkää kaikkeen maailmaan ja päättää, että nämä esteet on sittenkin tekosyitä, ne on sitä minun omaa sielun elämääni, ne on sitä minun omaa mukavuuttani, niin kiitos Herra, että sinä ilmestyt kirkkaudessasi ja otat sä semmoisen väärän mukavuuden tunteen ja mukavan halun ja semmoisen väärän taloudellisen riippuvuuden tai vaurauden pois, että näkee, että huolenpito on sittenkin Jumalalta, halleluja. Ja että tästä hengellisestä sotapalveluksesta huolen pitää Herra, halleluja. Niin kiitos, että ne inhimilliset tukipöngät siellä väistyy, että tulee usko mennä ja toteuttaa lähettäjän tahto ja toteuttaa se iloiten mielellään ja tulee usko mennä kaikkeen maailmaan mitään pelkäämättä, mitään epäilemättä. Ja sitten on vielä nämä sairauden linnakkeet, niin tullaan niitä vastaan, mitkä sairauden kautta estää eri uskovia tekemästä Jumalan tahtoa, niin vedotaan tähän liiton vereen, jossa kaikki synnit on sovitettu, jossa kaikki sairaudet ja kivut ja taudit ja kaikki lain kiroutsitkin on kannettu ristin puuhun, niin oikein haluan julistaa, että sinun lunastiasi elää ja hänen haavojensa kautta sinä olet parannettu, niin Herran usko ottaa se vastaan, mikä hengen maailma on jo tapahtunut, niin kuin se laulu on, että ei toista kertaa Jeesus, Messias käy ristille, niin sinut on jo parannettu, sinut on jo lunastettu, sinut on jo vapautettu, jo sillä ristillä hän kuoli oikeaan aikaan, vanhurskas meidän vääräin puolesta, hän kuoli meidän puolesta ennen kuin me olimme syntyneetkään, halleluja, hän näki meidät ennen syntymäämme, niin hän kuoli jo oikeaan aikaan, ja Herranna jotenkin katseen, koota sinne ristille, siellä huudettiin, se on täytetty, ja saa kokea kokea sitä täyttymyksen huutoa, sitä lunastuselämän voimaa, sitä ristin sanomaa, joka oikealla tavalla jakaa siellä sydämessä. Ja kun se oikealla tavalla jakaa, niin sinne tulee elämää, sinne tulee henkeä, sinne tulee uskoa tulevaisuuteen. Halleluja. Kiitos Herra siitä, että missä ikinä me kuolemme tämän ristin sanoman kautta, niin mitä olen toisella puolella, laskeutuu ylösnousemuksen elämää, laskeutuu lahjoja, laskeutuu voimaa, laskeutuu voitelua pyhässä hengessä, toteuttaa iloiten ja mielellään lähettäjän tahtoa. Halleluja, halleluja. Ja niin kuin se lopullisestikin se kuolema on voitto, niin kiitos, että se kaikki kuolema myöskin, missä kuollaan omalle itselle, on voitto Jumalan valtakunnalle ja on voitto, on askel kohti lähemmäksi Jumalan taivasta. Halleluja. Ja anna Herra nyt jollekin voimaa siellä omassa sisäisessä maailmassa käydä nämä kuoleman kivut loppuun asti tänä päivänä ja kuolla lopullisesti, pysyvästi, että saa tuntea, että se vanha ihminen on ristiinnaulittu ja se on kasteen kautta haudattu sinne kuolemaan, niin kuin Jeesuksen ruumis meni sinne hautaan, niin että jotta voi ylösnousemuksen voima laskeutua. Halleluja. Jollekin on se sana, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Se varjeltuminen on jotenkin rakoillut, mutta Jumala muistuttaa, yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä lähtee se uusi elämä pyhässä hengessä. Halleluja. Kiitos Herra, että annat kyvyn yli kaiken varjella tuota sydäntä, että sieltä pääsee oikein niin kuin purkautumaan elämää täysillä pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Hallelujaa, 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 hallelujaa. Jonkun siellä sydämen pohjassa on vielä niitä tummia varjoja. Mä näen, kuinka Kristuksen kirkkaus laskeutuu aina vain alemmaksi ja tuli polttaja. Sinä jotenkin, niin kuin sanot, niin kuin Israelin kanssa, että ei enää, että vain Mooses puhukoon meille, mutta hän haluaa puhua sinulle suoraan. Anna vain sen tulen polttaa pohjia mieten sillä sydämessäsi, halleluja, että sinussa ei olisi enää sillä pohjallakaan sitä vanhaa leiliä, vaan että se leili olisi kokonaan uutta, johon hän saa laskea uuden viinin, uuden voiman, uuden voitelun, halleluja, että se sisin on pohjia myöten kokenut mielenmuutoksen kaikilla elämän alueilla, kaikilla niissä tuskallisissakin kysymyksissä. Minä näen, kuinka siellä ikään kuin viimeisenä suolana kirvelee siellä katkeruus ja se vääryys, jota on sinua vastaan tehty, mutta anna vain sen rakkauden sulattaa sinun sisimpäsi, niin se kirvelevä suola muuttuu siellä taivaalliseksi sokeriksi pyhässä hengessä. Ja totisesti se on Jumalan tekoa. Se on Jumalan tekoa, halleluja. Ja se suola on ollut siellä välttämättömyys, jotta sinä pystyit tunnistamaan, mikä minun elämässäni on pielessä. Mutta kun sinä annat sen tulen sen polttaa ja sen rakkauden sen sulattaa, niin katso, se muuttuu taivaalliseksi sokeriksi, se muuttuu voimaksi, voiteluksi, iloksi ja riemuksi pyhässä hengessä. Ja sinä, jos kuka, saat tänä päivänä lähteä täältä iloiten ja laulaa, iloiten lähtekää, rauhassa kulkekaa, kedonpuut paukuttavat käsiään, katso, tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sinä saat iloita ja sinä saat riemuita pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä. Hän siunaa sinulle tulevaisuuden ja siunaa sinulle toivon. Ja minä näen sen jonkun niin kuin selän, joka on silleen niin kuin vähän kääntynyt niin kuin kourulleen sieltä sivuilta. Mä en tiedä, onko se jänteistä vai mistä se johtuu, vai kiputiloista. Niin mä näen, kuinka se kääntyy takaisin oikeaan asentoon Jeesuksen nimessä. Ja se selkä ja se hartia, eikä ne heikot kädet enää estä sinua palvelemaan. Eli voit siinäkin sanoa, että en enää minä kipuinen kanssa, vaan Kristus elää terveyden kautta ja terveenä minussa. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Tämä lunastuselämä kuuluu myös tämän fyysiseen olemukseen. Alat tuntemaan siinäkin, en elä enää minä näiden vaivoissa ja tuskissa, vaan Kristus elää minussa voittajan elämää. Ja sun laskeutuu usko tehdä nyt niitä asioita, jotka on vuosi ollut rajoitettuja, niin tulee usko toteuttaa niitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tulee usko iästä huolimatta mennä maan ääriin saakka Kristuksen evankelimin kanssa Jeesuksen nimessä. Amen.